Hava Толқулларида Озодлик радиоси. Assalomu alaykum. Bugun 31-may, seshanba. Prokadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu Rossiyaning migratsiya to'g'risidagi qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Farg'ona vodiysini O'zbekistonning qolgan qismi bilan bog'laydigan Qamchiq dovonidagi tunnelda temir yo'l yotqizish ishlari yakunlandi. Dushanba kuni mazkur tunneldan sinov tariqasida birinchi poyezd sostavi o'tdi. Qamchiq dovonidan o'tuvchi ushbu 20 kilometrlik yer osti temir yo'li Xitoyning China Railways Tunnel Group shirkati ko'magida barpo etilmoqda. Mazkur loyihaga 2 milliard dollar miqdorida mablag' sarflangan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi shu kunlarda O'zbekistonlik taniqli jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning 66 yoshga to'lganini nishonlash niyatida. Bu haqda elchixonaning Facebook tarmog'idagi sahifasida xabar qilindi. Solijon Abdurahmonov Inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Qoraqalpog'iston bo'limi a'zosidir. U qator ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Uznewsnet, Urush va tinchlikni yoritish instituti nashrlari bilan hamkorlik qilgan. Huquq faollariga ko'ra, Abdurahmonov 2008 yil iyunida uydirma ayblovlar bilan hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'zbekistonlik avtomobil sozlar Rossiyaga Ravon avtomashinalar yetkazish bo'yicha yana muammolarga duch kelayotganliklarini aytmoqdalar. Rossiya nashrlarining yozishicha, bu gal Ravon R2 avtomobillarini yetkazib berish bojxonalarda uzoq cho'zilmayotgan rasmiylashtirish ishlari tufayli kechikmoqda. Aytilishicha, hozirgacha Rossiyadagi avtosalonlarga bironta ham Ravon R2 avtomobili yetib kelmagan. May o'rtalarida Ravon shirkati vakilasi Yelena Kuznetsova Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda muammolar paydo bo'lganini bildirgan hamda buni temir yo'l transporti haqlarining oshganiyu olib kelinayotgan avtomobillarning hammasi sotib olinmagani tufayli bojxonada muammolar yuzaga kelgani bilan izohlagan edi. VBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida jahon chempionligi kamari uchun o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lucas Brown o'rtasida Grozniy shahrida o'tkazilgan jang bo'lmadi deb e'lon qilindi. Bu haqda VBA prezidenti Gilberto Mendoza ma'lum qildi. Bunday qaror olinishiga Brown qonida doping topilishi sabab bo'lgan. U shuningdek 6 oyga boks musobaqalaridan ham chetlatildi. Checheniston poytaxti Grozniyda esa tamiz o'tgan oyda bo'lib o'tgan jangda Lucas Brown Ruslan Chagayevni nokaut bilan yenggan edi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiyani taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasini qurol aslaha bilan ta'minlayotganlikda aybladi. Davlat nashrlarining uning Moskva kurdlarga qurolni Iroq va Suriya orqali yetkazib berayotganiga oid so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Erdo'g'onning bu bayonotiga javoban Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mikhail Bogdanov, agar kimdir nimadir deyotgan bo'lsa, marhamat qilib isbotini keltirsin, dedi. Erdo'g'on avval ham Moskvani Suriyadagi kurdlarni dastaklayotgani uchun tanqid qilgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yil noyabrida Turkiya harbiy havo kuchlari Rossiya harbiy samolyotini urib tushirganidan keyin keskin yomonlashib ketdi. Bu hodisadan keyin Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaga qarshi sanksiyalar kiritdi va shundan so'ng ikki tomonlama savdo-sotiq hajmi keskin kamayib ketdi. Afg'onistonning Kilmand viloyatida Taliban harakati bilan bo'lib o'tgan ayovsiz janglarda 50 dan ziyod politsiyachi halok bo'ldi. Bu haqda Kilmand viloyati politsiyasi mas'uli Ismatulloh Davlatzay ma'lum qildi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, mazkur janglarda xavfsizlik kuchlarining 50 dan ziyod xodimi yaralangan. Kilmand o'tgan bir yil mobaynida Kobuldagi hukumatni ag'darish niyatida bo'lgan Taliban harakati faol kurash olib borayotgan viloyatlardan biriga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chekishga qarshi kurash kunida kashandalikning yomon oqibatlari haqida yana bir bor ogohlantirdi. Tashkilotga ko'ra, har yili 6 million odam kashandalik oqibatida hayotdan ko'z yumadi. O'zbekistonda ham chekishga qarshi tadbirlar o'tkazib kelinadi, lekin bu davlatda ham chekuvchilar soni yuqori bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashabbusi bilan 31 may 1988 yildan buyon har yili chekishga qarshi xalqaro kurash kuni sifatida dunyo miqyosida nishonlab kelinadi. Bugun shu munosabat bilan dunyoni turli mamlakatlarida chekishga qarshi aksiyalar o'tkazilishi kutilyapti. Suriyaning isyonchilar tomonidan nazorat qilinayotgan Idlib shahriga berilgan havo zarbalari oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 10 odam yaralandi, deya ma'lum qildi Suriya inson huquqlari observatoriyasi seshanba kuni. Tashkilot xabarnomasida shaharning kasalxona joylashgan mavze dohil bir necha joyi kamida 7 marta havodan nishonga olingani aytiladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Farrux Yusufiy e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, bugungi mavzumiz yana ko'p marta bo'lganidek, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga aloqador mavzu, chunki o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bizning auditoriyamizning eng katta qismini tashkil etadi. Demak, bugungi mavzu Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan mavzu savol atrofida bo'ladi.
Ta'sir haqida gapirayotganingizda mana bugun tadqiqot natijalari chiqdi. Aniqrog'i o'tgan hafta oxirida Amerikani toksikologiya instituti tomonidan mobil telefonlardan ko'p foydalanish ehtimol miya saratoniga sabab bo'ladi, lekin bundan qo'rqmang, chunki Ozodlik onlayn atigi bir soat davom etadi va mobil telefoningiz orqali bemalol foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Undan tashqari bizga qo'ng'iroq qilishganda odamlar mobil aloqadan emas, internet orqali, Imo, WhatsApp, Viber, Skype orqali qo'ng'iroq qilishadi. Shuning uchun ortiqcha qo'rqmasligimiz kerak, Alisher.
Xo'p, demak, yana eslatamiz, demak, WhatsApp, Viber, bir Imo orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barcha raqamlar internetda bor. Qisqacha qilib qaytarib o'taman. O'zatiga ikkita raqam, iltimos, eslab qoling. +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713 raqamlari va ananaviy Skype'larimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, bizga ana shu telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Demak, +420 724 971 539 WhatsApp, Telegram, Viber, Imo dasturlari orqali biz bilan muloqotga kirishishingiz mumkin. Demak, Alisher, o'sha bu mavzuni anons mavzuga berganimiz anonsda mazkur mavzuni tanlashimizga o'sha Rossiyadagi Rossiya Fanlar akademiyasi va prezident, Rossiya Federatsiyasi prezidenti qoshidagi Rossiya migratsiya va etnik mansublik bo'yicha tadqiqot markazi uyushtirgan so'rovdan kelib chiqib bu mavzuni tanladik. Bu so'rovdan maqsad so'rov tashabbuschilari o'zbek va tojik mehnat muhojirlarining bugungi ahvoli, yangi joriy etilayotgan qonunlar ularning hayotini qanday o'zgartiryapti. Ana shu maqsadda bu so'rov natijalarini keyinchalik o'sha rasmiy idoralarga taqdim etib, lozim topilsa muhojirlar ehtiyojidan kelib chiqib ana shu qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritish istiqbollari borligini bildirdi. Manimcha, biz bilan aloqada hozir bu so'rov mualliflaridan biri Anna Rochiva. U kishi bilan endi ruscha gaplashamiz. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, добрый день.
Анна, я только что объявил тему нашего разговора и рассказал вкратце о вашем опросе. И хотелось бы услышать от вас, что вы можете сказать мигрантам, миллионам мигрантов, которые сейчас нас могут слушать?
Во-первых, спасибо за приглашение на эфир. Во-вторых, хотелось бы всех слушателей пригласить поучаствовать в нашем опросе, который мы проводим по интернету, и поэтому надеемся, что он станет максимально доступным для участия для всех, чтобы услышать мнение каждого о том, каков...
Алло. Алло. Анна, demak, Анна Рочева bilan aloqa uzilib qoldi. Bu kishiga yana qaytamiz, u yana bog'lanamiz va bu so'rov natijalari, so'rov maqsadlari haqida qiziqamiz. Hozir biz bilan aloqada yana Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlari, bundan tashqari mehnat muhojirlari bilan bevosita ishlaydigan mutaxassislar Sohiba Haydboyeva biz bilan aloqada. Sohiba o'sha Rossiyadagi Tayanch blogi, Tayanch nashri mualliflaridan biri. Assalomu alaykum, Sohiba.
Adashmasam Sohibani ham yo'qotdik.
Yana demak, endi biz bilan aloqa negadir uzilib qolyapti. Alek Shukurov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Alek. Alek, keyingi paytlarda hozir eshitgan bo'lsangiz, o'sha so'rov o'tkazilyapti va yangi joriy qilinayotgan qonunlar qanday ta'sir qilayotgani haqida bilishmoqchi. Keyingi paytlarda joriy qilinayotgan qonunlar, migratsiya qonunlari haqida bilasizmi? Kundalik tarzda bu yangi qonunlarni kuzatib borasizmi siz?
Yo'q, qonunlar bilmayman, lekin bilaman shu hamma narsa dokument to'qib ketadi. Uch tomonni qiyinlashib ketyapti kundan kunga.
Ya'ni shu joriy etilayotgan qonunlar rasmiylashtiriladigan hujjatlar sonini ko'paytiryaptimi?
Ha.
Masalan, siz Alek, keyingi aytaylik bir yil ichida qancha hujjat rasmiylashtirdingiz taxminan?
Ko'p, patent hammasi ko'p.
Endi shular sana bera olasizmi? Patent bor, yana nima bor?
Yana mana o'rus tilini qo'shdi, yana o'rus tili.
Rus tili kerak. Rus tilini bilish kerak, yana. Mayli, boshqacha qo'ysam savolni bo'lmasa, Malik. Mana shu qog'ozlarni rasmiylashtirish uchun bir oyda qancha pulingiz ketadi? Yoki bir yilda?
Bir oyda shu ko'p pul ketadi, 7-8 ming dollar, ish yo'q buning ustiga.
7-8 ming rubl pul ketadi. Bu degani 100 dollardan oshiq, to'g'rimi bugungi kunda?
Ha, ha.
Demak, mana bu yangi joriy etilayotgan qonunlar sizni hayotingizni qandaydir og'irlashtiryapti, deb xulosa qilsa bo'ladimi?
Endi og'irlashtirishimiz shartimiz, Rossiyaga kelishning foydasi yo'q edi, umuman. Shuni qabul qilyapti.
Endi siz nimaga yuribsiz bo'lmasa, Rossiyada foydasi bo'lmasa?
Ketaman, bo'ldi.
Ketasizmi endi? Shu yangi qonunlar joriy qilinayotgani tufayli ketaman deyapsizmi?
Ha, u kerak-kerakmi yo'q, Rossiyada ishlashning foydasi bo'lmay qoldi.
Umuman
o'zimizda ishlagan yaxshi bo'ladi.
Tushunarli, Alek. Alisher, balki... Alek, biz bilan aloqada qolib turing. Mana Anna Rochiva biz bilan yana aloqaga qaytdi. Anna...
Afsus, yana uzilib qoldi. Xo'sh, Murod biz bilan aloqada. Murod Otajonov, assalomu alaykum, Murod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Marhamat, mana shu so'rovda qo'yilayotgan so'rovni ko'rdingizmi o'zingiz? Mana shu Rossiya prezidenti qoshidagi institut tayyorlayotgan so'rovni ko'rdingizmi?
Ko'rdim, o'qib chiqdim.
O'qib chiqdingiz. Xo'sh, qanaqa xulosaga keldingiz? Ya'ni nima foydasi bo'ladimi shu
xulosa? Faqat O'rta Osiyodan, xususan Markaziy Osiyodan, O'zbekiston, Tojikistondan kelayotgan migrantlar oqimini bo'g'ish, pasaytirish. Chunki yildan yilga mana bu yil hozirgi akamiz to'g'ri aytdi, ish oz. O'zini Rossiyani ichki mehnat bozorida ishsizlik darajasi ko'tarilyapti. Ikkinchi masala, ko'p mana televideniyada, Rossiya televideniyasida men kuzataman, Yevropada bo'layotgan muhojirlik bo'hroni katta bu muammoga aylanib borayotgani Rossiya siyosatidagi vasvasani keltirib chiqaryapti. Vaholanki, Yevropadagi muhojirat bilan Rossiyadagi farqi bor. Rossiyada mehnat muhojirlari, masalan, har bir asosan o'zbek muhojirlari, masalan, o'zim ishlab vaqti kerakli summani topib qaytib ketish, bu yerda qolib, fuqarolik olib, bu yerda oila qurish bunaqa niyat yo'q. Shuning uchun yaqinda mana NTV'dan Bashni suv degan ko'rsatuv bor, talk show bor. Rossiyani siyosatida, Rossiyani qonunchiligidagi bir odatiy hol, biron bir shovshuvli voqea bo'lsa, misol Xamanskiy voqeasidan keyin bir pasda shovshuv ko'tariladi, deputatlar O'zbekiston Tojikiston bilan viza rejimini qo'llashimiz kerak, migratsiya to'g'risidagi qonunchiliklarni kuchaytirish kerak dedi. Lekin asosiy masalani, muammoni kelib chiqishini hech kim o'rgangani yo'q. Misol uchun
Murod aka, sizning mana sizdan bir qator savollar so'ralgan o'sha yerda migrant o'laroq Rossiyada bu so'rovda o'tkazayotganlarni asosiy maqsadi, ya'ni o'zlarini aytishi asosiy maqsadi migrantlarni hayotini yaxshiroq tushunish va ularga yordam berish. Lekin siz so'rov o'tkazganingizda, ya'ni siz Rossiya hukumatidan savol berish imkoniyatiga ega bo'lganingizda nima deb so'ragan bo'lardingiz mana shu hozir hukumatdan?
Qarang, yaqinda mustaqil ekspertlar test qilib ko'chada yurgan rus yigit qizlariga savol berdi. Savolni bittasi shunaqa oson savol. Birinchi bo'lib fazoga uchgan kim dedi? Rus yigiti bilmadi shuni. Lekin muhojirlarga hozir patent olish uchun beriladigan savollar haqiqatga yaqin, to'g'ri. Rus tili bo'yicha imtihon haqiqatga yaqin. Misol uchun u yerda migrant hayotiga uchraydigan dialoglar, shu uni sferasidagi so'zlar keltirilgan. Lekin misol uchun rus tili Rossiya tarixi. Misol u yerda savollarda hozir bir ikkitasini misol esimga kelganlarini aytib beraman. Krishenya Rusiy, o'sha Krishenya Rusiy bo'lgan, knyaz kim bo'lgan yoki Rossiyani keyingi sobiq ittifoq davridagi davri 91 yildagi davri buni oddiy institutni bitirgan rus mutaxassislari ham bilmaydi. Buni muhojir hozir yana savol bo'lyapti, Rossiyaga mutaxassis, malakali mutaxassislar kelmayapti deyapti. Albatta kelmaydi. Masalan, ma'lumoti bor, til biladigan bolalar, oddiy o'zbek bolalari, masalan, Dubayda ishlashyapti, Yevropada, Amerika, Kanada, Avstraliyalarda oddiy masalan o'zimni guruhdoshlarim ishlab yurishibdi. Janubiy Koreyaga yildan-yilga kvota oshyapti. Shu narsalarga yoki kechki puli bo'lmagan yoki bilim saviyasi albatta past bo'lgan qishloq aholisi kelyapti. Albatta bularga bu savollar qiyinlik qiladi. Nima bo'lyapti? Hozir mana aksariyat muhojirlar menga aytishadi, shu korrupsiya pul beradi, shu bilan imtihondan o'tdi hisob.
Murodjon, juda muhim muammolarni ko'taryapsiz. So'nggi aytaylik yil boshidan beri joriy qilingan qaysi qonun eng nima bo'ldi, og'ir keldi muhojir yelkasiga? Eng og'iri qaysi bo'ldi?
Eng og'iri masalan noqonuniy muhojirlik Amerikada ham bor, Yevropada ham bor. Kerak bo'lsa Arab davlatlari Kuvaytlarda o'zbek bolalar noqonuniy ishlab yurishibdi. Hozir mana Rossiyada 3 oy muddat tugagandan keyin oshiqroq yurib qo'ysa, dokumentsiz 5 yilgacha, agar 1 yilgacha noqonuniy yursa 10 yilgacha deportatsiya, shu qonun bo'ldi, 1 yanvardan kuchga kirdi. Lekin hozirgi qonunchilik bo'yicha agar Kanada yoki Avstraliya shuni joriy qilganda ularga yarashardi. Mana oddiy o'z-o'zidan muhojirlar pul topolmagan yo ish topolmagan deport bo'lib ketadi. Ochiqcha qonunni kuchaytirishda hojati yo'q bu yerda. O'zi mana shu katta zarba bo'ldi muhojirlarga. Chunki oddiy muhojir kelardi, 3 oy ishlardi, 3 oy ishi yurishib ketsa dokument qilardi, bo'lmasa uyiga ketardi. Keyingi bahorda yana omadini sinab ko'rishi mumkin edi. Hozir oxirgi shu nima deydi, imkoniyatlardan mahrum bo'ldi muhojirlar. Buni yana hozir kuchaytirish kerak, rejim rezim qilish kerak. O'zi Rossiya hukumati oddiy qurolga aylantirib olganini hamma biladi. Misol uchun
Murodjon, nimachi keyingi paytlarda aytaylik, bu yil boshidan beri umuman olganda muhojirlarga yengillik bo'lgan qonunlar ham qabul qilindimi Rossiyada? Eslay olasizmi shuni?
Your call cannot be completed as got.
Hello.
Patent olish jarayonida 3 oydan keyin Rossiyada yashash muddatini uzaytirish, u yerdagi sarson ovoragarchilik, bir kun ikki kun vaqt ketishlarini o'ylasam bir hech yengillik bo'lgan narsani eslolmayman.
ya'ni yengillashtirgan yo'q hech bir qonun o'sha muhojirga qulaylik yoki yengillik yaratadigan qonun qabul qilingani yo'q. Har qalay siz eslolmaysiz.
Yo'q, aytyapman, bu men nazarimda faqat shu migratsiyani ozaytirish ichki mehnat bozorini o'zini fuqarolar bilan to'ldirish shu asosiy maqsad bo'lyapti menimcha.
Rossiyadagi o'sha o'zbekistonlik yoki umuman tojikistonlik muhojirlar bilan ishlaydigan jamoatchilik tashkilotlarimi, nodavlat tashkilotlari qandaydir yordam ko'rsatadimi sizlarga yoki sizlarni qiynayotgan muammolar haqida rasmiy idoralar bilan muloqot o'rnatishga yordam beradimi yoki bunaqa nimalar yo'qmi?
Yo'q, masalan, men o'zim oliygohni bitirib Rossiyada faqat ruslar ishlaydigan tashkilotda ishlayman, shuning uchun o'zim lekin dokument bilan borganda, misol uchun har bir shaharda o'zbek diasporalari bor. O'sha diasporalari ham misol o'zbek diasporasi ham o'sha dokument qilish jarayonidagi ketadigan yugur-yugurlarni qilish hisobiga bir haligi muhojirdan pul undiradigan tashkilotga aylanib qolgan desam adashmayman. Misol uchun muhojir patent ololmaydi, imtihondan o'tolmaydi, kim bilandir u bog'lanish kerak.
Tushunarli. Rahmat sizga. Rahmat. Mana Anna Rochiva bilan aloqani tiklashga muvaffaq bo'ldik. Anna, еще раз здравствуйте. Слышите, да, нас?
Здравствуйте.
Вот, да, мы как бы открыли эту тему для наших мигрантов. Они вот буквально сейчас, человек, который был с нами на связи, он как раз проверил, прошел этот ваш опрос, оказывается. Вот буквально ему что ему не понравилось? Вот то, что изменяется законодательство. Вот по поводу русского языка вопросы. Говорит, а зачем, говорит, нам вот эти вот вопросы относительно крещения Руси, князей, вот это вот. То есть вот это говорит, с одной стороны, то, что касается самого русского языка, все правильно, все нужно, все на месте, но что касается истории, вот таких вот специфических вопросов, там, говорит, у нас просто не видим логики, для чего это нужно. Вы как это сами видите, Анна?
Тут, наверное, нужно отличать четко наш опрос и тот тест, который предлагается иностранным гражданам, когда они хотят получить патент РВП или вид на жительство. То есть в нашем опросе мы не спрашиваем ни про крещение Руси, ни про что такое. Мы интересуемся опытом, опытом сдачи экзамена этого. И мы почему этим интересуемся? Потому что мы как раз хотим понять, насколько, вообще не только в ходе опроса, а в ходе всего исследования, которое мы проводим в течение этого целого года, мы хотим понять, насколько цели, заявленные при внедрении вот этой новой нормы, что нужно сдавать экзамен, насколько они действительно реализуются в ходе этого экзамена. Потому что заявлен он был как такая мера интеграционная, и люди, которые проводят эти тестирования, они сами в интервью говорят о том, что это очень правильно, потому что мигранты якобы будут интегрироваться через этот экзамен. А мы как раз хотим в нашем исследовании проверить, так ли это, потому что сейчас об этом говорят, но никто, по сути, еще не проверял.
Анна, извиняюсь. Да. С одной стороны, можно это проверить с помощью сложного опроса, а с другой стороны, можно поговорить с 15 мигрантами, и они вам скажут, что это не интеграционная практика, а больше коррупционная практика. Как вы на это смотрите?
Я смотрю на это как социолог, а социологи обычно работают таким образом, чтобы их все выводы были обоснованными. И, конечно, можно поговорить с 15 людьми, но тогда всегда вопрос, что это за люди, как ты их выбрал. А когда ты говоришь с тысячей людей, то тут уже меньше вопросов, что за случайные люди, как они туда попали. Мы проводим такой большой опрос плюс к этому. Когда ты говоришь с чиновниками, рассказываешь им про результаты исследования, если ты говоришь о том, что ты сделал выводы на основании интервью с 15 людьми, это гораздо менее достоверно в глазах чиновника, чем если ты говоришь, что ты провел опрос, где участвовало 1200 человек и больше.
Как раз-таки чиновникам эта система и на руку, да, с точки зрения коррупции, да, вот то, что вот внедрение вот этих вот тестов, которые на самом деле навряд ли кто-то как бы начинает учить там книжки и так далее. Вообще вот эти показатели, знания, прохождение этого теста, каждый пятый, по-моему, не может пройти, да, сейчас, по последним данным. На ваш взгляд, вот как...
Вы знаете, по статистике, которая вот есть, например, по Москве, и вообще по головным вузам, которые курируют выдачу сертификатов и документов о прохождении этого экзамена, уровень непрохождения всего где-то 10%.
Анна, значит, с точки зрения продажи вот этого вашего опроса, давайте попытаемся его продать нашим слушателям. Как я понимаю, этот опрос, он организовывается вашей организацией, которая находится при президенте Российской Федерации, да, Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы.
Да, это университет, который при президенте Российской Федерации. Поэтому в конце года мы будем писать отчет, как мы всегда это делаем, выдавая практические рекомендации, что и как нужно изменить. Поэтому этот опрос, конечно, важен.
Да-да-да.
И важно, чтобы в нем участвовали.
Каковы перспективы, что вот все ваши рекомендации будут услышаны? То есть ваши рекомендации же, они будут основаны на жизни, на трудностях, про которые вам рассказывают мигранты. Какие перспективы, что эти рекомендации будут услышаны соответствующими агентствами и ведомствами?
Положа руку на сердце, я могу обещать только то, что я сделаю качественно свою работу, и мои коллеги сделают качественно свою работу, и что наши рекомендации будут, во-первых, основаны на реальном исследовании, на реальном опыте людей, и, во-вторых, они будут в формате, приемлемом для чиновников, для государственной власти. К сожалению, обещать того, что чиновники обязательно к этому прислушаются и все исполнят, с превеликим сожалением я не могу.
Конечно,
но, однако, если совсем ничего не делать, то ничего и не будет. А если хотя бы пытаться что-то делать, как лягушка, которая взбивала, пыталась выбраться из стакана с молоком, в итоге взбила масло, я думаю, что это наш путь.
Но с их стороны, то есть, раз такое исследование проводит организация, относящаяся, имеющая какое-то отношение к президенту России, значит, можно ли заключить, что есть желание слушать такие отчеты, читать такие отчеты со стороны тех, на кого рассчитаны такие исследования?
Вы знаете, это один из вариантов взаимодействия научного экспертного сообщества и власти. Если вообще более широко смотреть на нашу задачу в этом году, то мы предлагаем не просто конкретные рекомендации по конкретному исследованию, мы вообще предлагаем методологию, как сделать так, чтобы все миграционные законы, которые предлагаются и принимаются, чтобы они проходили такую вот экспертизу, чтобы эксперты выдавали свои заключения, и чтобы эти заключения были основаны на реальной жизни людей, то есть чтобы это были социологическими методами полученные данные, как это делается в других странах. То есть, например, вся вот эта работа по оценке законопроектов, еще когда они даже не приняты, это вполне стандартная схема работы законодательных органов в таких странах, как США, Великобритания, Голландия. А у нас, к сожалению, вот эта работа по оценке законопроектов, она вносит пока формальный характер и не имеет большого содержательного значения. То есть наша задача в целом, мы так замахнулись довольно масштабно, чтобы изменить вообще систему взаимодействия этого экспертного сообщества нашего и органов власти, чтобы... Не нужно было как-то затыкать дыры тех законов, которые не работают, а можно было изначально создавать такие законопроекты, которые будут работать и будут соответствовать там концепции миграционной политики
Анна.
Конституции Российской Федерации.
Я вас прерву, просто в России есть такая поговорка, плохие законы компенсируются их необязательным их исполнением, по-моему, вот в таком духе, да? Но
да.
Что касается мигрантов, все они исполняются, да, вот в полном масштабе, в самых как бы агрессивных формах. То есть никто не может избежать ни патента, ни лицензии, ни языкового теста. И исходя из этого, у мигрантов вот такое впечатление, что как будто бы их там не хотят в России больше. Вот, по крайней мере, это политический, конечно, вопрос. Вы как на это смотрите?
Ну, вы знаете, во-первых, то, что строго закончилось и не строгость его исполнения, это правда, но очень много путаницы. То есть, например, вот это правило 90-180, о нем, к сожалению, мало кто знает. И когда его ввели, довольно плохое было информирование всех мигрантов о том, что его ввели. О том, что теперь, проведя в России 3 месяца, не оформив патент, живя только с регистрацией, ты должен выехать спустя эти 3 месяца, еще 3 месяца в России жить не можешь. Однако несогласованность в работе разных государственных органов приводит к тому, что, проведя 3 месяца в России, мигрант выезжает и сразу же заезжает обратно и может провести в России еще какое-то время, и только потом узнает о том, что он внесен в черный список, и ему ставят запрет на въезд, административное выдворение и так далее. А он совершенно не знает, почему это произошло и как. То есть вообще нестрогость исполнения в определенный период приводит к тому, что человек впоследствии, может быть, в совершенно неожиданный момент узнает о том, что ему закрыт въезд, или ему ставят штраф, или вообще депортацию.
Анна, последний вопрос. Я хотел бы вам задать. Часто говоря с мигрантами из Узбекистана, они жалуются на то, что самая плохая ситуация – это именно у мигрантов из Узбекистана. То есть из Кыргызстана нормально, из Таджикистана нормальная ситуация. В вашем опросе как-то разнится вот это, результаты этнических групп, да, как, то есть между таджиками и узбеками?
Тут, наверное, не этнические группы, а вот именно по гражданству. И да. Мы опрашиваем специально граждан Таджикистана и Узбекистана, специально не берем граждан Кыргызстана, потому что у них, вы правильно говорите, у них совсем другая ситуация. Кыргызстан вошел в ЕАЭС, то есть таможенный союз, как он раньше назывался, и теперь у них более привилегированное положение на рынке труда, им не нужно оформлять патент, они могут претендовать на рабочие места с более высокой оплатой труда, деньги, сэкономленные на оплате патента, они могут тратить таким образом, что приводит, например, сюда детей, семью. Это все не относится к гражданам Таджикистана и Узбекистана, в этом плане у них ситуация иная. А что касается разницы между Таджикистаном и Узбекистаном, то мы как раз хотим выяснить в ходе этого вопроса. Пока предварительно, там, даже проанализировав какие-то законы, видно, что, например, правила регистрации, они более лояльны гражданам Таджикистана, потому что позволяют регистрироваться гражданину из Таджикистана в течение 15 дней, а не 7, как в случае Узбекистана.
Ну, понятно, понятно. Анна, большое вам спасибо. Спасибо за хорошую работу. Мы надеемся, наша передача поможет, чтобы все больше и больше мигрантов поучаствовали в вашем опросе, чтобы ваш социологический опрос был более такой reliable, да?
Представительный, да.
Надежный.
Спасибо, да. Анна, большое.
Спасибо большое вам за интерес.
Спасибо.
Спасибо. Хош, энди, башка тыңдаучыларыбызга өтәбез. Biz bilan aloqada Usmon Barotov. Usmon aka, eshitdingiz, mana sotsiologik ijtimoiy so'rov haqida siz fikringizni bildiring. Mana shu ayniqsa mana oxirgi nuqta bo'yicha o'zbek muhojirlarining ahvoli. Rossiyada yildan yilga yangi qonunlar kiritilyapti, yangi migratsiya qonunlari kiritilyapti, lekin eng ko'p aziyat chekayotganlar o'zbeklarmi rostdan ham? Shundaymi? Yo bunga qanday qaraysiz?
Alisher, afsuski men hozir meni ulashdim, men eshita olmadim nima deyilganini. O'shaning uchun o'zim fikrim aytaman.
Marhamat.
Da. Endi mana sizni savolingizga nisbatan haqiqatan eng og'ir ahvol o'zbek muhojirlari. Birinchidan, nimaga desangiz, son sifatida eng katta mehnat muhojirlari Rossiyada o'zbeklar. Hozir mana oxirgi so'zlarini eshitib qoldim Annani, tojik fuqarolari bilan hammayoq teng bo'lib turib, ammo tojiklarga 15 kun berilgan registratsiyadan o'tishga, o'zbeklarga o'sha eski sxema bo'yicha yetkazgan. Qirg'izlarda ularda вообще patenti keragi yo'q, bilasizlar, ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zo bo'lgani uchun. Yana O'zbekistonda hukumati o'zbeklarni himoya qilmaydi tojik qirg'izlarga fuqarolarga nisbatan. Shu tomonlarga ham ular azob chekadi, hech qanaqa qomati nota protesti berilgani yo'q, birorta o'zbeklarni bu yerda xafa qilib qo'ygani so'rasizlar. Yana qolaversa qonunlar mana juda ham og'irlashib ketyapti. Mana men yurist bo'lsam ham ma'lumotlik shu sohada faoliyat ko'rsataman. Daje menga ham ba'zan qiyin bo'lib qoladi. Yangi qonunlar chiqyapti, borgan sari murakkablashib ketyapti. Hali qo'shatgan deydi. Hali vishi matematikani formulalari hech qanday yechim
o'tmaydi. Nima uchun ular nima osonroq tuzishni imkoniyati yo'qmi shu narsalarni? Ya'ni
shuni ataylab qilgandek bo'layaptida, ataylab shu qiynalsin, hamma любой muhojirni muzda kelasa 90 любой ba'zi 90 foizi bot bahona topib shu g'asiladan chiqarib ketishga shu asos bo'lib qolyapti qonunni murakkablashtirishga. Mana misol patent olsang ham 2 oy ichida mehnat shartnoma tuzish kerak. Ba'zi ish beruvchilar yo'q, mehnat shartnoma tuzmayman deb oyog'ini tirab oladi. Voy bechora nima qilsin? Majbur qilinmaydi. Xolasi shu bo'lsa, mana katta ko'cha. Boshqa ish topolmaydi. Shu momentdan boshlab bu ham masjid qonunni buzuvchiga kiradi. Buni kelasa shu shartnoma yo'q, ertaga deport bo'ladi, 5 yil yoki vidvoga bo'ladi, 5 yil g'asiga kiradi. Yoki haliga 9 oydan ko'p yurib qolsa, 10 yil g'asiga kiradi. Bu ham bor. Tosha 90%
yana bitta savol tug'ilyapti. Mana shu qonunlarni tobora murakkablashuvi yoki yangi qonunlarni kiritilishi umuman bu sohadagi migratsiya sohasidagi deylik korrupsiyani ko'paytiryaptimi yoki shunchaki korrupsiya yo'q bo'lyaptimi shu sohada?
Korrupsiya ko'payapti, yana korrupsiyani qarab qonunlashtirib qo'yibdi.
Endi
qonunlashtirib qo'yish nimaga desak, bu migratsiya markazlariga nodavlat firma absurd qiladi. Bu nodavlat firma o'ziniki. O'zini odamlari. Million foyda ko'radi har kuniga.
FMS yopildi-ku endi mana shu eng ko'p korrupsiyada ayblangan tashkilot. Ayni paytda
yo'q, FMS yopilgan yo'q, prosta uni nimani MVD'ga berdi. Endi MVD'ni qoshida bosh boshqarma.
Shu o'rga kelib boshqa bo'lib qoldi. MVD tarkibiga
o'tgan. Ali Xo'jayev bo'ldi, ishlasi o'zgargan yo'q. Qora it, oq it, baribir it bo'lgancha qoldi.
Usmon aka, Usmon aka, mana hozir nimani Annani fikrlarini eshitdik. Anna aytgan gaplardan biri bu tashabbus, shu so'rov o'tkazish tashabbusi ana shu muhojirlarni qiynayotgan, bu hayotini og'irlashtirayotgan vaziyat haqida bilish va tayyorlanadigan hisobotda hokimiyat idoralariga tegishli tavsiyalarni berish degan bir fikrni aytdi. Maqsadim shu dedi. Bu maqsad qanaqadir ijobiy natijalar olib kelishiga, qandaydir yengillik bilan yakunlanishiga ishonsak bo'ladimi?
Yo'q, menga ishonmayman. U Kreml xolasa unga e'tibor beradi, xolasa yo'q. Ammo mana oxirgi yildagi vaziyatga qaraganda, skoreyseva bu bilmayman qanaqa danalar berdi, men kechroq uylandim, uni e'tibor bermasa kerak. Bo'lmasam 12-yildan boshlab mana bu yilgacha ujestachenie qilmasdi, qiyinlashtirmasdi qonunchilikda. Наоборот, выдворение qilyapti. Kunga yetta taxminan 2 milliontaga yaqin odam Rossiyaga kirish man etilgan. Asosiy ularni nimasi massasi O'zbekiston fuqarolari bo'ladi. Ujestachenie. Ya'ni meni boshqa kanallarim bo'yicha Kreml yaqin orada viza berish uchun qilmoqchi O'rta Osiyo davlatlari bilan. Viza qilgan bo'lsa, bu yana bechora oddiy ishchiga boshqa tayoq sinadi, ya'ni viza uchun pul to'lash kerak. Chegaradan o'tish uchun qaysi muddatga 1 yilmi, yarim yilmi, trudovoy vizami, yana pul to'lash kerak. Yana kambag'allashadi. Oxir Rossiyani shirasi qolmaydi, kirishni ham hojat qolmaydi. Agar 5-10 tasi bu yerda katta $1000, $1.5 million ish ular keladi, qolgan anaqa dvorniklar kelmaydi. O'zi hozir ham sonni jikki ta'minib qoldi, o'sha oldindaqini vizualni ham kam ko'rilyapti. Shu bilan Rossiya yo'lini zekilsa, ular qayerga berib ketadi, ertaga yilga ketadi, soliq bo'yicha ketadi, balaymatda o'zini tonchida portlaydi, sotsiali zirh bo'ladi. Shu Toshkentda maydoniga minglab chiqadi odam.
Usmon aka, biz bilan qolib turing efirda, hozir yana boshqa tinglovchilarimiz ham bor, bunda Sohiba Hayitboyeva, o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga qandaydir ko'mak ko'rsatish bilan shug'ullanadi Rossiyada bu faol. Sohiba, assalomu alaykum. Alo, alo, alo Sohiba, assalomu alaykum. Alo. Alo. Alo.
Menimcha bu tinglovchimiz hozircha yo'q aloqada. Mana tinglovchilarimizga so'z beramiz. Bu dasturimizga qo'shilayotgan tinglovchilarimiz biz bilan aloqada. Shukrullo, Shukrullo, assalomu alaykum. Qisqacha fikringiz.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shukrullo, mana hozir eshitdingiz, faqat keyingi paytlarda og'irlashyapti hayotimiz, deyapti o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Mana Usmon aka ham aytyaptilar, u kishi o'sha o'zbek diasporasi, diasporalardan birini yetakchisi. Sizning hayotingiz qanaqa mana shu kunlarda?
Men ham shu Moskvada o'zi ishlayman. O'zim grajan kirgiza bo'lganim bilan endi 1.5 yil oldingi voqeani aytib bermoqchiman. Bundan buyog'i qiyinlashdi, oson bo'lgani yo'q. Chim bo'li O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga juda ham qiyin. Chunki rostdan ham ish juda oz. Bo'lsa ham oylar juda ham kamayib ketgan. Uning ustiga misol uchun kimdir to'lolaydi, kimdir to'lolmaydi, patentlarni ko'tarib qo'ydi, yana bir ikkisi bo'lsa ham qiyin, qiyin juda ham o'sha yana qiyin. Barat akani gapiga qo'shilamiz, Barat akani juda ham haligi korrupsiya juda ham kuchayib ketdi. Ashu qora it, oq it hammasi bir it degan to'ppa to'g'ri. Men ham shu 1.5 yil oldin qilgan patentimni ham shu anaqada qilganman. Misol uchun borsangiz o'chirib kutasiz, bir kun, ikki kun o'chirib kutgani vaqti yo'q. Misol uchun pul ishlaganingiz yaxshi, undan ko'ra ishda o'tirganingiz yaxshi. Majbur bo'lasiz birovga bir pora berib, misol uchun dokument qilishingizga.
Mana bu bitta savol bersin, juda qiziqarlida vaziyat kundan kunga og'irlashyapti, oyliklar kamayib ketyapti, korrupsiya oshyapti deyapmiz, lekin ayni paytda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni eng ko'p 2 milliondan oshiq bugungi kunda ham. Rasmiy bu, rasmiy ma'lumotlar bu.
Men bir narsaga e'tibor berdim, misol uchun men oldingidan politikaga ham qiziqaman. Misol uchun O'zbekiston sharoitini olib qaraganda, misol uchun qo'shni davlat biz ham o'zi o'shda turganimiz uchun misol uchun O'zbekistonda ham ish yo'q, misol uchun ish darajasi qaradigan ish yo'q, ko'payapti deydi-yu, endi kundan kunga misol uchun qaraydigan bo'lsak ham nasliyni ko'payapti O'zbekistonda. Har yili minglab misol uchun yangi misol uchun bitiruvchilar, katta balog'atga ketgan bolalar, qizlar misol uchun ish topadi, bekarchilikdan nima qiladi? Misol uchun u yerda yurgan bilan birov bir tiyin bermasin, och qolib o'lmasa, misol uchun u yerda bir narsa shug'ullanay desa o'qishga misol uchun qancha o'chiriqlar bor, misol uchun kirolmaydi o'qishga. Uyda o'tirishdan narsa yo'q, bu yoqqa keladi, bir ikki so'm topaydi deb umidda. Bu yoqqa kelgan bilan bu yerda ham ish yo'q.
O'sha yerga borgan o'shandada hamma qiziq nimasi?
Ashida ikki tomonda, ikki o't orasida misol uchun. Misol uchun u yerda bilim to'plagan, misol uchun ular aytayaptiki, ruslar bilim olinglar, yaxshilik grammatli bo'linglar. Grammatli bo'lgan odamlar bu yerda hech qachon ishlamaydi, misol uchun qora ishda, arzon ishda, misol uchun 10 000, 20 000 ishda. Tushundingizmi? Bu misol uchun men o'zim ishlayman. Xudoga shukr, sal bo'lsa ham anaqa bo'lganim uchun kattaroq minnatdorlik ishlaymiz.
Shukrullo, rahmat. Demak, istasangiz biz bilan aloqada qolib turing. Mana yana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishyapti. Alisher biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Alisher.
Assalomu alaykum.
Siz ham Rossiyadasiz-a?
Ha.
Mana eshitdingiz, vaziyat kundan kunga og'irlashib ketyapti. Oyliklar kamayib ketyapti, korrupsiya oshyapti, poraga katta pul ketyapti. Siz ana shu fikrlarga qo'shilasizmi? Qo'shilsangiz, nimaga Rossiyada yuribsiz hali ham bo'lsa?
Bir nechta sabablari bor. Kuchayotgan sababi bu yil Dumada saylov bo'ladi. Har yil Dumaga saylov, har safar Dumaga saylov bo'lmasdan oldin mana shu migrantlar masalasini ko'taradi Rossiya hukumatining o'zi. bu yıl ham dumanda saylov bo'ladigan bo'lishdagi munosabati bilan yana ko'tarilyapti. Shu ma'noda.
Ya'ni hozir qonunlarning keskinlashuvi, o'sha nimalarni og'irini yana og'irlashtirish, muhojirlarning og'irini yana og'irlashtirish shu duma saylovlari bilan bog'liqdi bo'lasiz.
Bog'liq. Qaysidir ma'noda bu bilan ham bog'liq, yana bog'liq jihati 2018-yil jahon chempionati bo'ladi. Shundan oldin ham bir tozalash ishlarini o'tkazish uchun shunga yaqin yana kuchayib boraveradi.
Ya'ni nimaga mana Usmon aka yoki boshqa suhbatdoshlarimiz aytganidek, O'zbekiston yoki Pokistonlik xodimlarni ataylabdan siqib chiqarib yuborish niyatini ko'rmayapsiz bu yerda?
Bor. Ataylabdan chiqarib yuborish. O'sha jahon chempionatida oldim. Tozalash ishlari o'tkaziladi. Shuning uchun hozircha ish kishi kerak ushlab turadi. Undan keyin yana kontrol qilish uchun patent pullarini yana yuqoriga ko'taradi deb o'ylayman.
Rahmat kattakon bildirgan fikrlaringiz uchun. Alisher, biz bilan aloqada Sohiba Hayitboyeva. Assalomu alaykum, Sohiba. Sohiba, eshitgan bo'lsangiz, hozir mana fikrlar aytilyapti. Asosiy fikr Rossiyada migratsiyaga oid, muhojirlarga oid qabul qilinayotgan qonunlar kundan kunga muhojirlarning hayotini og'irlashtiryapti. Korrupsiyaga yo'l ochib beryapti, muhojirlarning daromadini keskin kamaytirib yuboryapti degan fikrlar bildirildi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi yoki ja unchalik tanqidga o'rni yo'qmi?
Asosiy qonunlar deyarli o'zgargani yo'q. O'sha registratsiya, o'sha nimalar, bu yilgi o'zgarishlar faqat o'sha MVDni tarkibiga kirgani, undan oldin patentni o'tgan yili qilingan patentlar muddati bir yilga uzaytirildi. O'sha pereoformleniya tartibi joriy qilindi. Undan keyin strahovka summasi, sug'urta polisini nimasi talab
o'zgardi. Endi man so'ramoqchi bo'lgan gap o'sha muhojirni hayoti og'irlashyaptimi?
Yo'q.
Sohiba, muhojirlarni hayoti kundan kunga og'irlashyaptimi?
O'g'irlashyapti. Buni sababini aytishim mumkin. Patent to'lovini kattaligi. Bir xil joylarda даже har oyda o'sha beriladigan patentni nimani migrantni o'zi har oy to'lagandan tashqari ish beruvchilar ularga to'laydigan nalogni ham migrantni bo'yniga qo'yib qo'yayotgani sababi.
Bu o'sha sabablardan biri. Nima uchun mana bu korrupsiya masalasichi, o'sha muhojirlardan bo'lgan tamagirlik qanchalik kuchaydimi yoki o'shandaycha qoldimi yoki kamaydimi?
Oxirgi oyda ana o'shani to'xtatish uchun endi regionlardagi vaziyatni bilmayman. Hozir Moskvada hamma yoqda tekshiruv, mana bu o'rtada dokumentlarni shug'lanadigan firmalar anchasi yopildi. Men bilganim hozircha 34 tacha degan informatsiya bor menda. O'sha migrantlar o'rtada pasportniklarsiz to'g'ridan-to'g'ri migratsionniy markazlarga borib hujjat topshirishga, naqorat korrupsiyani yo'q qilishga harakat qilinyapti-yu.
Tushunarli. Sohiba, mana MVD tarkibiga qo'shildi o'sha FMS. Oldingi suhbatdoshimiz juda sodda qilib aytdiki, hech narsa o'zgarmadi. Qo'pol qilib aytganda oq it qora it degan bir iborani ham ishlatdi. Umuman siz bundan nima kutasiz? Ya'ni mana shunaqa nima deydi? Institutsional o'zgarish sodir bo'lganiga bir qanaqadir migrantlarning hayotida ta'sir bo'ladimi? Ya'ni ilgari
unaqa katta o'zgarish bo'ladi deb o'ylamayman, chunki hali ham hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Faqat shu tekshiruvlar endi o'tgani uchun kuchaygani uchun vahima tarqalib ketdi xolos. O'zgarish bo'ladi ham deb o'ylamayman, chunki 25-yilgacha tasdiqlangan qonun bor, o'shani ijrosi ketyapti. Tekshiruvlar oqibati hozir ancha odam deport qilindi.
2025-yilgacha tasdiqlangan deyapsiz u qonunlar hammasi. Viza kiritamiz degan da'volar qayerdan kelyapti? Viza kiritamiz degan shov-shuvlar qayerdan kelyapti unda?
Har bitta tartibsizliklardan keyin mana bu migrantlar bilan bo'ladigan voqealar bo'ladi-yu, shunaqa mish-mish tarqaydi. Bo'zdumadan shunaqa talab chiqadi, lekin hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Tasavvur qiling, arzon ish kuchi berib turgan Rossiyaga viza qilib ularni kiritmaslikdan nima foyda? Migrantlardan har tomonlama foyda ko'radigan Rossiya nima qiladi yo'lini to'sib?
Sohiba, sizga oxirgi savolim
bor.
Sizga oxirgi savolim, o'zi umuman qonunchilikda nima kerak deb o'ylaysiz? Mana migrantni shuncha narsalar chiqargan, patent, u bu bir qator narsalar. Umuman nima kerak migrantlarga? Mana shu qanday qonun kerak hozir? Ham Rossiyaga yaxshi bo'ladigan, ham hukumatga, ham migrantga yaxshi bo'ladigan biror bir nima deydi, bir o'rtadagi bir tilla qaror bormi shu ma'noda?
Patent sistemasi yomon emas, gap to'lovini qimmatligida. Tushunyapsizmi? Agar xatiyada yarim narxi bo'lganida ham odamlar bemalol kelib arzonroq dokument qilib legalni ishlagan bo'lardi. Gap narxida.
Ya'ni narxini arzon qilsa, Rossiya byudjetiga ko'proq pul tushadimi? Kamroq tushadi. Kim uni xohlaydi arzonroq qilishni?
Zaten nelegallar kamayadi-ku. Hozir masalan 50% odam dokument qilgan bo'lsa 50% noqonuniy yuribdi.
50% noqonuniy
yurib, hayotini riskga qo'ymaydi-ku. Ular ham ketishdan manfaatdor emas. Shuning uchun arzon qilganda qaytadan nelegallar kamayadi.
Qiziq bir fikrda aytdingiz 50% deb. Ya'ni agar shu nimadan kelib, agar siz bu masalani o'rgangan bo'lsangiz, rasman 2 million o'zbekistonlik muhojir bor. 50% bo'lsa, demak, hammasi bo'lib 4 million o'zbekistonlik muhojir bor deb aytsak bo'ladi, chunki bunaqa raqamlar bo'yicha juda ko'p taxminlar bor.
Masalan, men migrantlar bilan ishlayman, hujjat qilayotganidan boru, qani ishlayotgani juda ko'p. Men bemalol 50% deya olaman.
Tushunarli. Sohiba, katta rahmat. Agar vaqt bo'lsa, yana sizga bog'lanamiz. Tinglovchilarimiz biz bilan aloqada. Demak, Sankt-Peterburgdan Oybek. Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka. Judayam yaxshi bir mavzuni olib chiqdilaringiz. Mana shu judayam yaxshi bir mavzuni olib chiqdilaringiz. Siz anchadan beri tayyorgarlik ko'rib, mana shu mavzuda bir mavzuni ko'tarib chiqmoqchi edim. Chunki mana shu qonunlarni chiqayotgani bu просто бумажка кастаёт на русском языке, если на русском сказать, qog'ozda qolib ketyapti bu qonunlar. Bu Rossiya qonunlarini albatta men bitta narsani aytib o'tmoqchi edimki, mana shu qonunlar chiqarishdan oldin albatta mana shu tolerantlik borasida ham qonun chiqarsa juda ham yaxshi bo'lardi. Mana shu bizning Sankt-Peterburgimizda kecha man sizlarga aytib o'tdim, yozgandim ham, mana shu Nevskiy rayonida masalan rus millatchi yoshlari tomonidan o'zbek yoshlari kaltaklandi, 30 ta bola jarohat oldi, 25 ta tojikistonlik fuqaro, 30 ta o'zbekiston fuqarosi. Hech kim Rossiyani biron bir telekanali yoki radio axborot xizmati biron bir joyda yoritilmadi. Naborot o'sha yerga kelgan.
Siz manimcha bugungi dasturimizni eng muhim jihatini ko'tardingiz. Mehnat muhojiri ishlayapti, patent to'layapti, soliq to'layapti, litsenziya, balobatda hammasini to'layapti, porasini ham beradi. Lekin uni xavfsizligi o'zining ishi. Battar.
Ya'ni Alisher aka.
Marhamat.
Alisher aka, tolerantlik borasida mana shu yoshlarga manimcha bular maktabidan dars bermayaptida, chunki mana shu yaqinda yana bitta ko'rsatuv bo'ldi Rossiya
28 hozir misol migrant chopib borib militsiyaga, mani patentlarim bor, mani hujjatlarim, mani demak millatchilar qiynayapti, uryapti, tez chora ko'ringlar desa militsiya nima deydi unga, politsiya ya'ni?
Hech qanaqa chora ko'rilmaydi. Hech qanaqa. O'sha biz voqea joyiga yetib bordik.
Zotan uni puliga o'sha politsiyani boqiyapti bir jihatdan. Ya'ni bir jihatdan o'sha
soliqlar to'lanyapti. Har oyiga 3700 rubldan soliq to'lanyapti. Mana shu har birta kelayotgan migrant mana shu patent olgandan keyin ishlashni boshlagandan keyin har oyiga davlatga Rossiyaga soliq to'lab boryapti va o'shani himoyasi uchun umuman bir yordam yo'qda. Masalan, agar bir mana shu ichki ishlar bo'limiga yoki politsiyaga murojaat qiling, naborot o'zingizni haydab chiqaradi. Shunday holga biz duch keldik. Mana shu kuni 28 may kuni kech soat 3 da mana shu Rossiya millatchi yoshlar tomonidan 30 ta bola kaltaklandi. Mana shu politsiya xodimlari umuman yordam bermadi. O'sha voqea joyiga kelgan politsiya xodimlari naborot o'sha bolalarni tez yordam chaqirishni o'rniga dokumentlarini tekshirib, biz migratsiya xizmatiga hozir aloqa qilamiz, qo'ng'iroq qilamiz, sizlarni o'zlaringizni olib ketadi. Bilasizmi, o'sha yordam berishni o'rniga albatta ular umuman yordamdan cheklanib qolyapti. Mana shu sabr ko'rgan bolalarni mana shu kasalxonaga olib borganda ham mana shu tibbiyot xodimlari, shifokorlar umuman bepul xizmat ko'rsatishni xohlamadi, bilasizmi? Bo'lmasam o'sha bolalarni patentlari bor, masalan, meditsinskiy strahovoy polislar bor, lekin o'sha bolnitsaga borganimizda biz birinchi yordam ko'rsata olmaymiz, pullik birinchi yordam. Bu strahovoy polisni olishdan maqsad faqat qachonki biror biron bir joydan yiqilib tushsang yoki qurilishda ishlayotgan bo'lsang, qurilishdan tushib ketsang, o'shanda men senga biz senga birinchi yordamni ko'rsatish mumkin. Buni ko'ryapsizmi? Bu nimadan kelib chiqadi? Bularni chiqarayotgan qonunlari prosta bu mashqni kastayotsa, ishcha qog'ozda qolib ketyapti. Lekin mana shu migrantni himoyasi uchun umuman hech narsa qilinmayapti.
Rahmat Oybek, rahmat, aytganimdek juda muhim va asosiy fikrlardan biri. Tinglovchimiz Zafarjon biz bilan aloqada. Zafarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zafarjon, sizga bir konkret savol bersak, Rossiyada yurgan paytingizda
Zafarjon aka, Zafarjon aka, eshityapsizmi?
Eshityapman. Mana eshityapman. Sizchi?
Eshityapmiz. Zafarjon aka, mana Rossiyada migrantlarga oid, muhojirlarga oid chiqayotgan qonunlar haqida gaplashyapmiz va umuman sizning mana shu qonunlarga munosabatingiz qanday? Shu qonunlar chiqayotgan qonunlardan bir hayotingizni osonlashtiradiganlari bormi umuman?
Osonlashtiradiganlari yo'q desa ham bo'ladi.
O'zingiz
nima desam, faqat qiyinlashtirdi olasiz. Yangi kelganlarga masalan biz endi men o'zim rus sinfda o'qiganman, 5-6 yildan beri men qiynalmayman. Hammasini уже почти chiqquncha уже o'rganib muammo emas. Bu yangi kelganlarga qiyin bo'lyapti.
Tushunarli. Zafarjon, mana
birinchidan bundaydi. Oldin 1 yil oldim. Keza 3000 rubl pul ketardi patent qilish uchun. Hozir 20000 rubl kelishiga rasxod tayyor. U odam hali ishga joylashmagan. Yotog'i problemi. Tirikchilik problemi. Alo.
Ha.
Alo.
Eshityapman.
Xullas, shu keyin nima desak bo'ladi? Shu mana korrupsiya masalasi hozir FMSdan mana olib qo'ydi, lekin bular hozir nima deydi? O'z endi bemalol erkin ishlashyapti. Masalan, o'sha har bir rayonda o'zini dokument qilib beradigan tashkilotlarni yig'ishtirib, bitta joyga to'plab qo'ydi. Masalan, Novosibirsk.
Tushunarli.
Alo.
Rahmat.
Shu yerda. Alo.
Rahmat, bu biz bilan aloqada Zafarjon degan tinglovchimiz edi.
Usmon aka, biz bilanmisiz siz?
Da, eshitaman.
Usmon aka, mana hozir eshitdingiz, oddiy mehnat muhojirlarini tashvishga solayotgan vaziyatlar haqida. Mana bu sizda agar shunday imkoniyat bo'lganda, mana o'sha tadqiqot mualliflari vositasida qanaqa o'zgartirish kiritishni tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu keyingi paytlardagi qonunlarga? Aytaylik, uchta tavsiya, qanaqa uchta tavsiya bergan bo'lardingiz?
Esa davriga o'xshab ochib tashlash kerak, hech qanaqa patent ham qilmay, shu bitta Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa O'zbekiston ham a'zo bo'lib Qirg'izistonga o'xshab shunda ma'lum bir muammolar yechiladi. Ammo otashash kerak shu narsani. Nima O'zbekistonni mustaqilligi yo'qotib qo'yadimi? Bu iqtisod kirsa yana Afg'oniston, Qirg'iziston, Belarusiya, Qozog'iston hech narsa nima bo'lgani yo'q. Milliard dollarlar yana kiradi O'zbekistonga, investitsiyalar bo'ladi. Biznesmenlar bemalol ishini qiladi. Nima tomonlar qo'shnilar bo'lmaydi. Shu ishlarni qilish kerak menimcha.
Yo, Rossiya, o'sha Rossiya migratsiya siyosatiga aloqador idoralarga deyapman. Qanaqa tavsiyalar berasiz? Muhojirlar
qilolmaydi, hamma Qozog'istonga Kremldan kelyapti. Kremldan Gosduma qabul qiladi. Bu formalik, bu ijrochi organ, ijrochi. Ularga qanaqa qonun chiqsa shuni qiladi. Ular o'z boshimcha bir qadam chapga o'ngga siljalmaydi.
Rahmat.
Rahmat katakon va Usmon aka.
Rahmat, bu Usmon Baratov edi. Bugungi barcha tinglovchilarimizga, dasturimiz ishtirokchilariga rahmat aytamiz. Ayni paytda Odnoklassnikidagi so'rov natijalarimiz natijasini e'lon qilaman. Juda ham menimcha kamdan-kam holat va aftidan birinchi bor shunday sodir bo'lyapti bu bunday natijalar. Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan savol qo'yganmiz va deyarli 100% salbiy ta'sir qilmoqda deb javob berdi. Atigi 5 kishi menimcha adashib ijobiy ta'sir qilmoqda
deb. Ijobiy bilan salbiy degan so'zni farqiga borishmoqchi.
Va bu hammasi, ya'ni statistik xato nima deydi, statistik xato miqyosidagi bir natija bo'lsa kerak, lekin yana aytaman 100% salbiy ta'sir qilmoqda degan fikrda o'ylaymizki, umid qilamiz mana shu so'rovni o'tkazayotgan mulozimlar, Rossiya mulozimlari ehtimol bu qonunlardan voz kechadi yoki bu qonunlarni qanaqadir yumshatish tomon harakat qilishadi. Eng asosiysi narx ekan. Eng asosiysi tushunishimcha puli arzon bo'lsa bu yog'i unaqa katta muammo emas. Bugungi Ozodlik onlayn dasturiga anashlar, dasturni Kamin Alisher Siddiq e'tiboringiz, Alisher Siddiq va hamkasbim Farux Yusufiy e'tiboringizga havola qildi. Yana ko'rishguncha xayr.
Istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.